Siya ay isang 21 taong gulang na estudyante ng performing arts. Gumagamit ng isang pangalan para sa kanyang mga kaibigan at isa pang pangalan para naman sa kanyang pamilya.
My full name in Chinese is Tong Jian Xing, and in English, I do have an English first name, so it's Jeanette, and then it's Tong Jin Yen, but I just generally go by Jean.
Sinabi ng Chino Malayo na international student, ginagamit niya ang pangalang Jin Tong sa Australia dahil ito ay mas madali para sa pagtanggap ng lipunan at pang-professional.
We've all got the same qualifications or similar qualifications, and the idea that you're not going to be able to use them just because your name is not an expectedly Anglo-Saxon name, that's really concerning.
Ang pamahalaang Victoria at mahigit 20 pampubliko at pampribadong organisasyon ay sumusubok na labanan ang kilala bilang hindi sinasadyang pagkiling o unconscious bias sa lugar patrabaho. Inilunsad nila ang isang bago at pangunang programa na tinawag na Recruit Smarter, kung saan ang mga CV o resume ay hindi tutukuyin ayon sa pangalan. Si Robin Scott ang Minister ng Multicultural Affairs ng Victoria.
Should people have to address their own identity when they're seeking work? And I think the answer to that is no, that we live in a multicultural diverse society and people should be judged on their merit.
Ang bangko ng Westpac ay kasama doon sa sumusubok sa naturang programa. Sinabi ng Direktor ng Women's Markets, Inclusion and Diversity Department ng Westpac, Ainsley Van Onselen, ang diversidad o pagkakaiba-iba ay mahalaga para sa inobasyon.
We're de-identifying certain information. So we will remove the name, we'll remove the address, the email contact, the school that the applicant went to, and any interests. And also we'll be removing cultural background as well. And that will then be assessed by our recruiters in talent acquisition, and then a shortlist will be applied thereafter.
Si Lorraine and Gwenya ay ipinanganak sa Zimbabwe at dumating sa Australia nang siya ay 14 na taong gulang. Itunoon niya ang kanyang sarili sa pag-aaral, ngunit hindi makakuha ng trabaho.
I did finish my degree and I looked for a job for the longest time, and I wasn't able to find something. And it could have been discrimination, it could have been, you know, issue of diversity, I don't know.
Ngayon, si Lorraine and Gwenya ang namamahala ng isang programa na tinatawag na Useful Link na layuning tumulong sa mga kabataan sa paghahanap ng trabaho. Sinabi niya, marami na siyang natanggap na halimbawa ng mga hindi sinasadyang pagkiling o unconscious bias.
If we're supposed to be this diverse nation and we embrace culture and all of that, why should people feel the need to change their identity to get something as important as a job?
Napag-alaman ng isang pag-aaral ng Australian National University kung gaano kahirap para sa ilang mga tao na hindi Ingles ang pinagmulang bansa ang makahanap ng trabaho. Halimbawa, ang mga katutubong aplikante ay kailangan magsumite ng 35% mas madaming aplikasyon kumpara sa isang tao na ang pangalan ay may tunog Anglo-Saxon. Ang mga member ng komunidad Middle Eastern ay kailangan naman magsumite ng 65% mas madaming aplikasyon. At para sa isang may pangalang Chino, kailangan nilang magsumite ng 68% mas madaming CV para lamang makakuha ng isang interview. Ang pasimulang inisyatiba ng pamahalaang Victoria ay tatagal ng hanggang 18 buwan.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.